ቅነ ናይ ዶክ ኣብ ናይ ኣውስትራልያ ዓውደ ኣዋርሕ ጎሊሑ ዝረአ ፍጻሜ እዩ። እዚ ንታሪኽ ባህልን ዓወታትን ህዝቢ ኣቦርጅን ቶረስ ኣይላንድራውያንን ኣፍልጦ ንምሃብ ኣብ ንብሲ ወከፍ ወርሒ ሓምለ ዝፅምበል ቅነ እዩ። ናይ 221 ቴማ ናይ ዶክ ሂል ካንትሪ ዝብል እዩ። ኣብዚ ናይ ሎሚ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ ወይ ሰትልመንት ጋይድ ነቲ ኣብ ከተማታትና ብቐሊሉ እንረኽቦ ንኣበርጅናውያን ኣገዳስነት ዘለዎም ቦታታት ብኸመይ ክትበፅሖምን ኣኽብሮት ከተርእን ከም እትኽእል ክድህስስ እዩ። ናይ ዶክ ናይ ሃገራዊ ኣበርጅናውያንን ኣይላንደራውያንን መዓልቲ በዓላት ዝከታተል ኮሚቴ እዩ። እዚ በዓል እዚ ቅድሚቲ ብኣበርጅን ቶረስ ስትሬት ኣይላንደራውያንን ዝነብሩ ንሰሙን ዝኣክል ዝገብርዎ በዓል ብመዓልቲ ሓዘን ይጀሚሩ። ስታሲ ፒፐር ጓል ውራንጅሩን ዳጃ ዳጃ ኡርንጉን ሰበይቲ ከምኡን ኣደ መንበር ቪክቶሪያ ኮሚቴ ናንዶክ እያ። መበቆል ናይዚ በዓል እዚ ናይ ፌስታ በዓል ከም ዘይኮነ ክንርስዕ የብልናን። ኣብ ማሕበረሰብና ዘይፍትሓዊ ነገራት ከም እተፈፀመ ኣፍልጦ ምሃብ የድሊ እዩ። ቅነ ናይ ዶክ 221 ካብ 4 ክሳብ 11 ሓምለ ክበዓል እዩ። ሕውየት ሃገር ዝብል ቴማ ናይዚ ዓመት ኮይኑ ምስ ባህላዊ ውርሻታት ናይ ልምዳውያን ውነንቲ ዝሃብ መሬት ዝተተሓዘ ኣከባብን ቅዱስ ቦታታትን ብዝለዓለ ደረጃ ምክልኻል ከድሊ እዩ። ጥዑይ ሃገር ማለት ጥዑይ ሰባት ማለት እዩ ኢልና ኢና ንኣምን። ስለዚ እዚ ነቶም ናይ ኣበርጅን ቶረስ ስትሬት ኣይላንደራውያን ዝኾኑ ሰባት ጥራይ ዝምልከት ኣይኮነን። እዚ ንነፍሲ ወከፍ ነዚ ቦታ ዓደይ ኢሉ ዝፅውዖ ሰብ ኣዝዩ ጠቃሚ እዩ። ንሃገር ምፍዋስ ክበሃል ከሎ ናይታ ምድሪ ሓላፍነት ምስካምን ምስኡ ንዝተሓሓዙ ኩሉ ነገራት ምኽባርን ማለት እዩ። ኩሉ ህያው ነገራት መንፈሳውነት፣ መንነት፣ ዛንታታትን እምነታትን የጠቓልል። ነቲ ንኣሽሓት ዓመታት ዝወሰደ ባህላዊ ምሕደራ መሬት ምልላይ እዩ። ብዛዕባ ሃገር ምሕላይ ማለት እውን እዩ። ከምቲ ስቴሲ ፒፐር ዝገለፀቶ ንሃገር ምክንኻን ክበሃል ከሎ ሰባት ናብ ቅዱስ ቦታታት ክኣትዉ ከለዉ ናብ ኣገዳስቲ ቦታታት ምእታው ምግታእ እውን ማለት እዩ። ብዙሓት ማሕበረሰባት ናብ ከባቢኦም ናብ ዝርከብ ገለገለ ቦታታት ከይበፅሑ ዝኽልከሉ ምስቲ ቦታታት ዝተተሓሓዘ ነውሪ ዝኾነ ነገራት ስለ ዝነበሮ ክኸውን ይኽእል እዩ። ንኣብነት እቲ ቦታ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ቦታ ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ወይ ድማ ናይ ሓዘን ቦታ ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ። ዋሊ ቤል ወዲ ንግኖዋል ኮይኑ ንባህላዊ ውርሻታት ዞባ ካምቢራ ንምዕቃብን ንምሕላውን ይሰርሕ። ከም ዓቃቢ ባህላዊ ውርሻ መጠን ኣብ ከባቢ ገለ ኣገዳሲ ቦታታት ባህላዊ ልምድን ንምዕዛብ ፃዕሪ ይገብር እዩ። ስለዚ ናይ ንግኖዋል ሰብ ብምዃነይ ናብ ማውንት ኤንስሊ ንኽኣቱ ፍፁም ኣይፍቀደድን እዩ። ኣብ እግሪ እቲ ጎቦ ክዘውር ግን ይኽእል እየ። ኣንስቲ ዝገብርኦ ምስጢራዊ ነገራት ስለ ዝኾነ ብዛዕባኡ ክፈልጥ ኣይፍቀደድን እዩ። ዞባ ካምቢራ ብኣሽሓት ዝቁፅር ኣገዳሲ ቦታታት ዝርከቦ ኮይኑ ብዙሕ ቦታታት ንህዝቢ ክፉት እዩ። ንኣብነት እቲ ኣብ ናማዲጊ ዝርከብ ሃገራዊ ፓርክ ናይ ከውሒ ስነ ጥበብ ቦታታትና እዩ። ብቐንዱ ነቶም ከም ናይ ጫካ ጉዕዞ እግሪ ንክገብሩ ዝደልዩ ሰባት እዩ ዝምልከት። ስለዚ በቲ ዕቁር ባህርያዊ ትዕድልትን ዕቃበን ፅቡቅ ጌርካ ትመላለስ እንትኾንካ እዚ ቦታ እዚ ከይድካ ክትበፅሖ ምችው እዩ። 25 ኪሎ ሜትር ካብ ሲድኒ ብሸነኽ ሰሜን ኩሪንጋይ ቻልስ ሃገራዊ ፓርክ እዩ። እዚ ናይ 350 ዝተፈለየ ናይ ኣበርጅናውያን ቦታታት ዝርከቦ ኮይኑ ኣብ ኣውስትራልያ እቲ ኣብ ሓደ ቦታ ብፃዕቁ ብብዝሒ ፃዕቂ ዝፍለጥ ከባቢ እዩ። ኣብዚ ነቲ ናይ ኣበርጅና ውርሻ ንምርኣይ ምዝዋርን ናይ ከውሒ ስነ ጥበብ ከምኡውን በቶም ልምዳውያን ወነንቲ ናይዚ መሬት ዝተሰርሐ ቅርፅታት ምርኣይ ይከኣል። ኣብ ማእከል ከተማታትና እውን ኣገዳስነት ዘለዎም ቦታታት ኣለው። ኣብ ፐርዝ ዝርከብ ኪንግ ፓርክ ንቡዲጃ ግናሪንግ ዎክ እትረኽበሉ ኣገዳሲ ናይ ፅምብልን ባህላውን ቦታ እዩ። እዚ ብእግሪ እናተጓዓዝካ ትዕዘቦ መስመር እዚ ናብ ናይ ሰብኡትን ናይ ኣንስትን ዘሎ ባህላውን ፍልጠትን ፍልሊ ዘጉልሕ እዩ። ኣብ መልበርን ሓድሽ ናይ ሞባይል ኣፕሊኬሽን ንሰማዕቲ ኣዝዩ ብዘደንቕ ተመክሮ ዘስንቕ ተሰሪሑ ኣሎ። እቲ ያሊንግዝ ዝበሃል ኣፕ ምስቲ ናይ ፊዝሮይ ታሪክ ኣበርጅናውያን የራኽበካ። ኣብ እዝንኻ ድምፂ ብምስማዕ በቲ ህቡብ ጎደና ገርትሩድ ክትምርሽ ይከኣል እዩ። ስለዚ እዚ ድሕሪ ምጅማሩ ዝኾነ ሰብ ምስ ኣፕሊኬሽን ክረኸብ ዝደሊ ናይ ዝተፈላለዩ ሰባት ብዙሕ ሃብታም ዛንታታት ከም ዝሰምዕ እየ ዝኣምን። ዮርታ ማን ቦቢ ኒኮላስ ኣባል ነቲ ኣፕ ተዓይ ጉጅለ እያ።
Gertrude Street
ከም መራኸቢ ወይ ናይ ግንቢ መብራህቲ ሰባት ከይዶም ዝረኸብሉ ቦታ እዩ። ኣብኡ ዝነብሩ ኣብ ሓምሳታትን ስሳታትን ሰብዓታትን ዝነብሩ መብዛሕትኦም ደቂ ኣቦርጅናውያን ዝቕመጥዎ ቦታ እዩ። እዚ ያሊንግ ዝበሃል ኣብ ኣብዚ ወርሒ ኣብ መልበርን ክጅምር እዩ። ናይ ሎሚ ዓመት ቴማ ቅነ ናይ ዶክ ነታ ምድሪ ምክንኻን ባህላዊ ርሻታት ኣቦርጅን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣውስትራልያዊ ሓላፍነት ከም ዘለዎ ዘዘኻኽር እዩ ትብል ስቴሲ ፒፐር። ገዛ ርእስኻ መሃር ናይ ኦንላይን ፀጋታት ኣለዉ። እዚ ድማ ኣካል ናይቲ ምስ ሃገር ዘራኽብ ናይ ገዛ ርእስኻ ጉዕዞ እዩ። እዛ ሃገር ናይ መን ሃገር ምዃና ምፍላጥ፣ ታሪክ እቲ ከባቢ ምፍላጥን ነቲ ሓበሬታት ምርካብን ኣገዳሲ እዩ። ብኢንተርነት ዝርከብ ትሕዝቶታት ብቐሊሉ ክርከብ ይከኣል እዩ። ኣብ ዝተፈላለዩ ዞባታት ዝነብሩ ልምዳውያን ወነንቲ ዘለዎም ወይ ደቂ ኣባት ንኣከባቢ ብኸመይ ከም ዝገልፅዎ መገዲ ኣናዲ ጉጅለ ተመራማሪ ሲኤስኣይኣርኦ ምስቲ ምስተን ካብ ሰሜናዊ ቴሪቶርያውያን ምዕራባዊ ኣውስትራልያውያን ዝመፃ ጉጅለታት ቋንቋ ደቂ ኣባት ብሓባር ብምዃን ምስ ኣከባብን ኢኮሎጂን ብተተሓሓዘ ዕምቆት ፍልጠት ናይ ደቂ ኣባት ኣዳልዮም ኣለዉ። እዚ ከዓ ካብ መርበብ ሓበሬታ ሲኤስኣይኣርኦ ክርከብ ይከኣል እዩ። ቦቢ ኒኮላስ ከም ዝሕብሮ እቲ ርእስና ናይ ምምሃር ሓላፍነት ኣብቶም ኣበርጅናውያን ጥራይ ኣይኮነን ዝወድቕ። ኣቦርጅናውያን ካብ ዘይኮኑ ሰባት ጥራይ ዘይኮነ ካብ ካልእ ኤትኒካውያን ማሕበረሰባት እውን ብዙሕ ደገፍ እዩ ዘለና። ከመይሲ ብዛዕባቶም ኣብታ ዝነብሩላ ሃገር ዝነብሩ ቀዳሞት ሰባት ወይ ከዓ ብዛዕባቶም ኣብታ ዝነብሩላ ሃገር ዝነብሩ ባህላውያን ወነንቲ ክፈልጡ ስለ ዝደልዩ ምሳና ብሓባር ምእንቲ ክፅምብሉ ስለ እንቕበሎምን እዩ። ቅነናይ ዶክ ገዛ ርእስና እንመሃረሉ፣ ኣብ ኣከባቢ እነተኩረሉ፣ ኣብ ከባቢና ንዘሎ ኣረኣያና ኣብ ባህላዊ ርሻ ቀዳሞት ህዝብታት እውን እንቕይረሉ እዋን እዩ። ሃገር ምፍዋስ ንዓና ዓብዪ ትርጉም እዩ ዘለዎ። ነፍሲ ወከፍ ኣብዚ ዝነብር ሰብ ከምቲ ኩሉ ሳዕ እንገብሮ ጌርና ክነርድኦ ኣለና። እዚ ከዓ በቲ እትገብረሉ መገዲ ንርኣዮ፣ ንፍለጦ፣ ንብፅሐዮ፣ ንሕለየሉ ኣኽብሮት እውን ነርእዮ። ንሕና ናይ ሃገር ባህሊ ንስዕስዕ፣ ባህላዊ ንደርፍ። እዚ ኩሉ ናይ ምሕዋይ ተግባር እዩ። ንዓና ስለ ዘሕውየና ናብ ካልእ ምምሕልላፍ እውን የድልየና ኣሎ።
You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.